المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalavımen Bakara suresinin tefsirin okuda üyrenude ar qara jalgastıramız. Biz ötken dərsde sizlermen Bakara suresinin 119-cı ayatın tamamdap toxtagan bolatınbız. Allah Subhanahu wa Taala kelesi 120-cı ayatta aytadı: "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huval huda" ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سين олардын динине кирмейинче яһудилер мен насаралар саган разы болмайды эй Мухаммад оларга эң туура жол Алланын жолу деп айт саган гылым акыйкатты айкындайтын далил келгенден кийин олардын завык нафсине илесип кетсең олардын көңіл қалауына ілесіп кетсең, саған бірде-бір дос та, жәрдемші де табылмайды. Алла субханаһу ва тааля бұл 120-ші аятта яһуди насранилардың шынайы ақиқатын, олардың ішкі жан дүниесін бізге баяндап беріп жатыр. Валан тарда анкал яһуду валан насара. Яһудилер мен насаралар саған ешқашан разы болмайды деді. Лән араб тілінде ешқашан дегенді білдіреді. Яғни бір нәрсенің болашақта болмауын, болмағанда да ешқашан болмайтындығын білдіреді. Олан тарда олар саған ешқашан разы болмайды. Яғни сен қанша олардың көңілін табам деп, әлгі дініңдегі олардың айтып жатқан кейбір мәселелерін, неге олай, неге былай деген мәселесін, жоқ, олай емес, былай деп дініңде бір уступка жасап, артқа шегінсең де дейді. Өкінішке орай қазіргі таңда сондай ауруға ұшыраған адамдар бар. Олар егер дін дұшпандары, неге сендерде былай, бұл адамгершілікке сай ма, немесе неге сендерде әйелге зұлымдық бар, немесе тағы да басқа сондай нәрселер айтылатын болса, жоқ, жоқ, бізде олай емес дейді. Дінде бар нәрсені алып келіп, жоққа шығаруға ғұламалардың арасындағы бір ихтилафтарды іздеп, бір әлсіз пікірді алып келіп, жоқ, жоқ, бізде мынандай пікірі бар, бізде былай делінген деп, оларға дінді жақтырғысы келеді. Яғни, дін сол мәселеде олардың көңілінен шығуын қалайды. Сөйтіп, өзінің дінінде бар нәрсені кейде жоққа шығарып беріп жатады. Алла субхана ва тааля бізге айтып жатыр. Сен қанша дініңді олардың нәпсісіне сай етіп алып келсең де, бәрібір олар саған разы болмайды деді. Өкінішке орай қазіргі таңда сондай аурумен ауыратын адамдар бар. Тәждид, тәждидиюн дейді оларды, яғни Құранды қайта оқуымыз керек, қайта тәпсірлеп шығуымыз керек дейді. Тағы да басқа сол секілді әлгі дінді қазіргі заманға сай қылу керек деп, бүкіл аят хадистерді қайта тәпсірлеп шыққысы келеді, немесе ішіндегі кейбір мәселелерді алып, жоққа шығарғысы, оны басқаша тәпсірлегісі келетіндер бар. Алла субханаһу ва тааля сондайлардың барлығын айтып жатыр. Валан тарда анкал яһуду валан насара хатта таттабиа миллатахум. Сен толық солардың дініне еріп кетпейінше олар саған бәрібір разы болмайды дейді. Неге сен енді солардың разылығын табамын деп, Алланың разылығын тастап, Алланың дінін жасырып, бұрмалауға тырысасың? Міне осы ақиқат, Алланың кітабы ақиқат, Алланың бар екеніне сенесің бе? Сенбесең кел, сенімен сол тақырыпта сөйлесейік. Пайғамбарымдың Мұхаммед пайғамбарымыздың пайғамбар екендігінде күмәнің бар ма? Кел сол мәселеде сөйлесейік. Құранның бір жер бұрмаланғандығына дәлелің бар ма? Кел дәлелдеп бере аласың ба? Мен саған Құранның ақиқат екенін дәлелдеп бере аламын. Кел сол мәселеде сөйлесейік. Ол мәселелерде сенде ешқандай қарсы айтатын пікір жоқ па? Онда болды. Бұл менің дінім, Алланың кітабы. Сен жақсы білесің ба? Алла жақсы біледі ма? Дінде айтылып тұр ма? Болды. Мен біреудің көңілін табуым шарт емес. Мен Алланың көңілін, Алланың разылығына жетуім міндет. Сол үшін де адамдар үшін дінді бұрмалап, бір әлсіз пікірлерді алып келіп, қазіргі таңдағы әлгі ауруға ұшыраған адамдар сияқты адамдардың разылығын іздейтін болсақ, Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Валан тарда анкал яхуду ва лан насара хатта таттабиа миллатахум". Сен бүкіл дініңді тастап, солардың дініне өтіп кетпейінше дін дұшпандары саған разы болмайды деді. Құранда "Вадду лау такфуруна кама кафару". Вадду лау такфурун. Сендердің күпірлікке түсулеріңді қалайды, өздері күпірлікте жүргендей дейді. Фатакуну насава. Сол уақытта сендер олармен тең боласыңдар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Валан тарда анкал яхуду ва лан насара хатта таттабиа миллатахум". Бір тәфсирде Ибн Аббас радиаллаху анхуманың тәфсирінде бұл қыблаға қатысты түскен аят деді. Қыблаға қатысты түскен аят деді. Яхуди насранилар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Байтул Мақдиске қарап намаз оқып жүрген кезде үміт ететін: "Мұхаммед біздің дінімізге келіп қалады ау" деп. Бірақ қыбла ауысқан кезде олар мүлдем күдер үзді дейді. Яғни бұл түсуге себеп болған бір оқиға болуы мүмкін, бірақ жалпы ереже ретінде яхудилер, насранилар ешқашан бізге разы болмайды. Қаншалықты біз оларға дінімізді ыңғайлап алып келсек те, олар біздің дінімізді тастап, солардың қатарына кіруімізді қалайды. "Валан тарда анкал яхуду ва лан насара хатта таттабиа миллатахум қул инна худаллахи хуал худа". Ей Мұхаммед, оларға ең тура жол Алланың жолы деп айт деді. Ең тура жол Алланың жолы. Яғни Алланың түсірген кітабы, Алла субханаһу ва тааляның көрсеткен жолы, міне осы тура жол. Сендердің шақырып жатқан жолдарың емес, сендердің шақырып жатқан жолдарың бұл адасу жолы, сендердің шақырып жатқан жолдарың бұл сендердің көңіл қалауларың, нәпсілеріңе ерулерің. Нәпсілеріңе еруден шыққан нәрселер бұл ешқандай бір ақиқат емес. Яғни кез келген ақиқатқа сай келмейтін нәрсе негізінде ол білімде емес, ол ақиқатта емес, ол сол адамдардың көңіл қалаулары, солардың әлгі нәпсілерінен шыққан нәрсе болып табылады. Алла субханаһу ва тааля сол үшін де аяттың жалғасында айтады: "Уала иниттабаъта ахваахум". "Уала иниттабаъта ахваахум баъда аллази джаака мин аль-илм". Егер саған білім, дәлел келгеннен кейін олардың көңіл қалауларына, мына жерде зауық нәпсілеріне депті, зауық нәпсісіне. Яғни көңіл қалауларына, олардың зауық нәпсілеріне еретін болсаң деді. Алла субханаһу ва тааля олардың дінін не деп жатыр? "Уала иниттабаъта ахваахум". Олардың көңіл қалауларына еретін болсаң деді. Олардың дінінде ақиқат жоқ, олардың діні бұрмаланған, өздерінің нәпсілеріне сай етіп бұрмалап алған. Алла субханаһу ва тааля олардың дініне еретін болсаң деген сөзді олардың көңіл қалауына еретін болсаң деді. "Уала иниттабаъта ахваахум баъда аллази джаака мин аль-илм". Саған ғылым, ақиқатты айқындайтын дәлел келгеннен кейін олардың зауық нәпсісіне ілесіп кетсең, мәләкә миналлаһи ми валийу ва ла насир, саған бірде бір доста жәрдемші де табылмайды деді. Алла субханаһу ва тааля бұл аятта бізге бірнеше ереже беріп жатыр. Бірінші мәселе бұл жердегі Құранда Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қатысты осындай сөздер айтады. Ғұламаларымыз тәфсирінде, яғни егер бір адамның бір нәрсені істемейтіндігін білсең, сол нәрсені айтып оған ескерту жасауға, қорқыту сөздерін қолдануға болады дейді. Олайни табаъта ахвахум, пайгамбарымыз айтып жатыр. Егер сен олардың көңіл қалауына еріп кететін болсаң деді. Алла субхана ва тааля біледі, пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан олардың көңіл қалауына ермейді. Яғни, біреудің бір істі істемейтінін білсең, онда сол істі істесең саған былай болады, былай болады деп айтуға болады. Құранда Алла субхана ва тааля басқа бір аятта лайн ашракта лайхбатан амалук. Пайгамбарымыз айтады: егер Аллаға серік қосатын болсаң, амалдарың күйіп кетеді деді. Алла субхана ва тааля біледі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ешқашан Аллаға серік қоспайтындығын. Сол үшін де лайн ашракта деп жатыр. Сондай ғұламаларымыз бұл жерде пайғамбарымызға сен үйтсең, сен бүйтсең деген сөз келгенімен негізгі мақсат тұтылған бұл жерде пайғамбарымыздың үмбеті дейді. Пайғамбарымыздың үмбеті, яғни пайғамбарымыздың үмбеттеріне Алла субхана ва тааля айтып жатыр: егер сендерге анық дәлелдер келгеннен кейін олардың көңіл қалауларына еретін болсаңдар, онда сендерге көмектесетін, жәрдем беретін ешқандай дос та, жәрдемші де табылмайды деді. Және одан кейін екінші бұл жерден алынатын тағы да дәлел, Алла субхана ва тааля уала иниттабаъта ахвахум баъда аллази жаака миналь илм. Саған анық айқын білім келгеннен кейін дейді. Яғни адам қашан жазаға лайық болады, оған нақты дәлел жеткеннен кейін. Нақты дәлел жеткеннен кейін. Егер дәлел жетпесе, оған білім жетпесе, дұрыс хабар жетпесе, онда ол жазаға лайық болмайды. Құранда Алла субхана ва тааля ва ма кунна муъаззибина хатта набаъаса расула. Біз елші жібермейінше ешкімді азаптамаймыз деді. Ешкімді азаптамаймыз. Алла субхана ва тааля бұл жерде соны айтып жатыр. Баъда аллази жаака миналь илм. Егер сен олардың көңіл қалауына еріп кетсең, онда саған жәрдемші жоқ деген жоқ. Егер саған дәлел келгеннен кейін олардың көңіл қалауына еріп кететін болсаң, саған жәрдемші жоқ деп жатыр. Яғни жазаға тарту үшін бірінші оған хабар жетуі керек. Хабар жетуі керек, оған дәлел жетуі қажет. Яғни, мысалы, заң шықпады. Заң шықпай тұрып, бір істі адам істесе, кейін заң сол істі тыйса, онда сол заң шыққаннан кейін барып, ол адам жазаға лайық болады. Және одан кейін ол заң адамдарға жария етілмесе, мысалы, қабылданды да, бірақ адамдарға жария етілген жоқ. Ондай кезде де жазаға тарту дұрыс болмайды. Алла субхана ва тааля ешкімді оған анық хабар жетпейінше азаптамайды. Құранда Алла субхана ва тааля бұл жайында көптеген аяттарда айтады. Және одан кейін тағы да бұл жерден біз алатын тағы бір мәселе, бұл ақиқаттан басқа нәрселердің барлығы, яғни Алла субхана ва тааляның дініне сай келмеген, ақиқатқа сай келмеген нәрселердің барлығы тек қана көңіл қалауына еру болады. Яғни дінді ұстанбаған, өзінше бір нәрселерді дәлел етіп тауып алып жүрген адамдардың барлығы, бұлардың барлығы негізінде көңіл қалауларына, нәпсілеріне еріп жүрген адамдар. Алла субхана ва тааля енді бұл топты айтқаннан кейін яхуди насранилардан өзінің күпірлігінде қалып, пайғамбарымызға қарсы соғысқан, исламға қарсы соғысқан топты баяндағаннан кейін артынша 121-ші аятта екінші топтың халін баяндайды. Аллазина атайнахумул китаба йатлунаху хаққа тилаватихи улайка юминуна бих ва ман йакфур бихи фаулайка хумул хасирун. Біз кітап бергендер, немесе біз берген кітапты шынайы шындап оқитындар бар. Әне солар сол кітапқа сенетіндер. Кімде кім оны мойындамаса, әне солар зиян тартатындар деді. Енді бұл жерде бұл аятқа қатысты ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір топ ғалымдар бұл сол яхуди насраниларға қатысты дейді. Яғни олардан пайғамбарымызға разы болмайтын, пайғамбарымызбен дін мәселесінде дин үшін соғысатындар бар, және екінші топ бар, олар біз кітап бергендер, ятлунаху хаққа тилауатихи, оны шындап оқитындар деді. Көңіл қалауларына ермейді, оны бұрмалауға тырыспайды. Мысалы, өздерін кітаптарында келген Ахмад деп келген сөзді алып, оны басқаша өзгертуге тырыспайды. Олардың кітаптарында білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаты келеді. Құранда Айса алейхиссаламның «Ва мубашширан би расули яти мин баъди исмихи Ахмад» өзінен кейін Ахмад деген пайғамбардың келетіндігі жайында сүйінші жеткізді, сүйіншіледі өзінің халқын. Кез келген пайғамбар өзінің үмбетіне соны айтып отырған. Сол сөз олардың кітаптарында келеді. Параклет деген, оны олар алып келіп басқаша өзгерді, бұл жерде ондай емес, мынандай сөз деп әйтеуір бұрмалап, кітаптарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаты келмегендей етіп көрсеткісі келеді. Алла субханаху ва тағала бұлар жайында айтып жатыр. Әлгі Абдулла бен Салам, тағы да басқа да ақиқатты қабылдаған яхуди насрани болған мұсылмандар жайында айтып жатыр. Біз кітап бергендердің ішінде оны шындап оқитындар бар. Шындап оқитындар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттарын адамдарға баяндап беретіндер бар. Имам Бағауи рахмаһуллаһ тәфсирінде ятлунаху хаққа тилауатихи, яғни оны бұрмаламастан оқып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттарын өздерінің кітаптарында көріп, соны мойындап қабылдайтындар бар деді. Улайка юминуна би, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтіргендер. Пайғамбарымызға иман келтіргендер. Уман якфур бихи фа улайка хумул хасирун. Кімде кім пайғамбарды мойындамаса, Алланың дінін мойындамаса, міне осылар зиян тартушылар деді. Бұл бірінші тәфсир. Екінші тәфсирде бұл негізі мұсылмандарға қатысты дегенде көзқарас бар. Олар біз кітап бергендер деген, яғни мұсылмандар, біз Құранды бергендер, біз оларға Құранды бергендер, олар Құранды шынайы оқиды, олар Құранға иман келтіреді. Кімде кім Құранға күпірлік келтіретін болса, дінге сенбесе, міне осылар зиян шегушілер деді. Бұл жерде бұл негізі Құранға лайықты деді. Себебі Құранға күпірлік келтірген адам зиянға ұшырайды, және Құранды шынайы оқу керек, ал алдыңғы кітаптарды оқуға негізінде ақиқат іздеуі үшін мүлдем болмайды. Біз алдыңғы кітаптарды тек қана танысу үшін, білу үшін, олардың қателіктерін білу үшін оқимыз. Ал енді соның ішінен бір пайда алайын, басқа қылайын деп оқымайды адам. Яғни хидаят іздеп оқымайды. Сол үшін де бұл жерде ятлунаху хаққа тилауати, оны шынайы оқиды деген, Құранға лайық деген көзқарасты айтқанда ғалымдар бар. Енді бірақ алдыңғы аятпен байланыстыратын болсақ, онда пайғамбарым Алла субханаху тағала бұл жерде яхудилердің бір тобын айтты ма, күпірлікте қалған, қасарысқан, екінші аятта екінші тобын баяндап жатыр. Олар ақиқат келген кезде ақиқатты мойындап, өздерінің көңіл қалауларына ерместен исламды қабылдап, пайғамбарымызға сахаба болған яхуди насранилар. Яғни ондайда топ бар. Алла субханаху тағала 122-ші аятта ары қарай айтады: «Я бәни Исраил, әзкүру ниғмәти әлләти әнәмту әлейкім әнне фаддалтукум әлі әлемін». Ей Исраил ұрпақтары, сендерге бағыштаған нығметімді және сендерді бүкіл дүниеде үстем қылғанымды естеріңде сақтаңдар дейді. Бұл аят алдыңғы беттерде өтті, және сондай-ақ бұл жердегі «Әнне фаддалтукум әлі әлемін», мен сендерді бүкіл әлемдердегілерден абзал еттім деген сөз, яғни сол уақытта пайғамбарға иман келтірген кездеріндегі жағдай. Бұл яғни бар уақытта, бүкіл уақытта, барлық заманда болатын нәрсе емес. Яғни ешкім келіп қазір Исраил ұрпақтары «Фаддалтукум әлі әлемін» деп Алла айтты, олар бүкіл адамдардан абзал деген сөзді айта алмайды. Алла субханаху тағала ары қарай 123-ші аятта айтады: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون біреудің біреуге титтейді, қайыры тимейтін, біреудің біреуге шапағаты қабылданбайтын, ешкімнен де ақы бодау алынбайтын, күнәһарлардың жәрдемге қолы жетпейтін сол бір күннен қорқыңдар деді. Яғни бұл екі аят алдыңғы аяттарға ұқсайды. Біз сол жерде бұл аяттарға тоқталған болатынбыз. Алла субханаһу ва тааля одан кейін ары қарай жаңа мәселені ашып жатыр. Ол Ибрахим алейхиссаламға қатысты аяттар. Алла субханаһу ва тааля я бани исраиля зкуру деп бастады. Басында ей Исраил ұрпақтары деп, кейін олардың қандай қиянат жасағандықтарын, қандай жамандықтар жасағандықтарын барлығын бізге баяндап берді. Осы 123-ші аятқа дейін 124-ші аяттан бастап Алла субханаһу ва тааля Ибрахим алейхиссаламды оның халін қалай болғандығын бізге баяндап жатыр. Не үшін? Не үшін Алла субханаһу ва тааля бұны бізге баяндап жатыр? Жалпы Ибрахим алейхиссалам бұл Әбул-Әмбия, пайғамбарлардың атасы. Арабтар Исмаил алейхиссаламнан тарайды. Исмаил алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламның баласы. Яһудилер олар Ибрахим алейхиссаламнан тарайды, Исхақ алейхиссалам арқылы. Яғни Исхаил алейхиссаламның баласы, Яқуб алейхиссалам, Исхақ алейхиссалам, ары қарай Ибрахим алейхиссалам. Және яһудилер де, насаралар да, мұсылмандар да барлығы Ибрахим алейхиссаламды пайғамбар деп біледі, пайғамбар деп құрметтейді. Яһудилер де, насраниларды және мұсылмандарды және мүшриктер де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезіндегі жалпы арабтар Ибрахим алейхиссаламнан біз тарағанбыз деп мақтанады. Алла субханаһу ва тааля сол үшін де бұл жерде Ибрахим алейхиссаламның халін бізге баяндап жатыр. Егер сендер Ибрахим алейхиссаламды мақтан тұтсаңдар, сол кісіден тарағанбыз деп мақтансаңдар, онда неге сол секілді болмайсыңдар? Неге Ибрахим алейхиссаламға ұқсап бақпайсыңдар деп Алла субханаһу ва тааля Ибрахим алейхиссаламның жағдайын бізге баяндап жатыр. Яғни яһуди насраниларға қараңдар. Сендер ұлы пайғамбар, Алланың ұлы сондай Алланың беделді құлы деп білетін Ибрахим алейхиссаламның халі былай, жағдайы былай. Ал сендер болсаңдар, бұлай жасап жатсыңдар деп Алла субханаһу ва тааля оларды бір жағынан бұл жерде жазғырып жатыр. Алла субханаһу ва тааля айтады 124-ші аятта: "Ва изи битала Ибрахима раббуху бикалиматин фаатаммахун". Раббы бір кезде Ибрахимді бірнеше ауыз әмірімен, ішінде түсініктеме ретінде шариғат әмірлерімен сынады. Ибрахим оны толық орындады деді. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله إبراهيمге мен сені адамдарға дін жағынан басшы сайлаймын деп еді Ибрахим менің ұрпағымнан да сайлағайсың деді Алла менің бастық сайлау уағдама залымдардың қолы жетпейді яғни залымдар оған лайық емес деп жатыр. Енді Алла субханаһу ва тааля бұл жерде бірінші Ибрахим алейхиссаламға сынақтар бергендігін айтып жатыр. Ва изи битала Ибрахим раббуху бикалиматим. Бикалимат. Алла субханаһу ва тааля ибтила жасады. Ибтила араб тілінде сынау дегенді білдіреді. Сынау біз тарапымыздан болған кезде, адамдар тарапынан болған кезде бір нәрсені білу үшін. Алла субханаһу ва тааладан болған кезде Алланың білген білімінде айқын анық болған нәрсе көріну үшін. Яғни біз біреуді сынаймыз. Не үшін сынаймыз? Қалай екен бұл? Мысалы, білімін сынаймыз. Білімін тексеру үшін. Оның шындығын тексеру үшін сынаймыз. Себебі білмейміз оның ішкі жан дүниесінің қандай екендігін. Алла Субханалла Тағала сынаған кезде білу үшін сынамайды. Біліміндегі ақиқат айқын болған нәрсе көріну үшін. Және имам Бағауи рахмаһуллаһ айтады, Алла Субханалла Тағала сынаған кезде сынаққа ұшыраған пендесінің халін білу үшін емес, адамдар бір-бірінің халін, жағдайын білу үшін дейді. Құранда сол үшін де хатта наалама, яғни біз білу үшін деген аяттар келген кезде, яғни біздің біліміміздегі нәрсе көріну үшін деп ғұламаларымыз оған тәфсир береді. Алла субханаһу ва тааля Ибрахим алейхиссаламды сынады. Немен сынады? Көптеген сынақтармен сынады. Ибрахим алейхиссалам отқа да тасталды. Ибрахим алейхиссалам баласын бауыздауға да бұйырылды. Оңай нәрсе емес, бізге қазір бір оңай секілді көрінеді. Біздің балаларымыз аяғына тікен кіріп кетсе, немесе бір жерін жырып алса, түндері ыстығы көтерілсе, жазғы уақыттарда бір отравление болып, тағы да басқа бір сондай ауруларға ұшырап, сырқаттанып жатса, біздің өзіміздің мазамыз қашады балдарымыз үшін. Ал енді үлкейген уақытта, ұлғайған уақытта, жасы жүзге таяп қалған кезде көрген, сүйген перзентін апарып, оны бауыздау, ол жерде Алла субханаһу ва тааля орнына басқа бір нәрсені түсіреді ме, түсірмейді ме білмейді. Білетін болса, онда ол сынақ емес. Мен қазір барып жасайым, бірақ Алла субханаһу ва тааля, «Я Ибрахим, қад саддақта руя», «Эй, Ибрахим, болды, сен орындадың» деп айтады деп, сенде сенім болатын болса, онда ол сынақ емес. Яғни әлгі мысалы бір емтиханға кіреді. Емтиханға кіріп, қазір құлап қалам ба екен деп жазады, анау тест болса, оны әйтеуір уайымдап отырып қайсы екен деп. Ал мына жақтан ақшасын беріп қойғандар бар, дұрыс па? Енді біз өзіміздің қазіргі заманмен айтатын болсақ, ол кіреді, ішіне ойнап отырып, дұрыс біліп отырған жауабының өзін қисық жазуы мүмкін. Ойнап отырып, неге себебі? Ол ақшасын төлеп қойған, ол компьютердегі жауаптардың бәрін ол ана жақта дұрыс қып шығарып береді, болды, сонымен диплом болса дипломын, права болса правасын, тағы басқа болса басқасын алып шығады. Оған бұл емтихан емес, ол уайымдап қорқып кіріп отырған адам емес. Ибрахим алейхиссалам баласы бауыздалып сол жерде қалады ма білмейді. Сөйтте тұра, «Я буна инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара». «Ей балам, мен түсімде сені бауыздап жатқанымды көрдім» деді. Пайғамбарлардың түсі уахи, пайғамбарлардың түсі ақиқат. Баласы да, «Я абати фаал ма тумар». «Ей әкем, бұйырылған, саған бұйрық болған нәрсенің орнында сатаджидуни иншааллах минас сабирин, мені сабыр етушілердің қатарында табасың иншалла» деп, сол жерде Алланың әміріне тәсілім болды. Оңай нәрсе емес, қарап отыратын болсаң. Яғни бауызда жіберді. Алла субханаһу ва тааляның нені қалап тұрғанын білмейді. Қанақты да сол жерде өліп қалды. Адамның баласын бауыздау деген оңай нәрсе емес. Мына бір адамдар бар, қазірге дейін мысалы өзін кешіре алмайды. Баласы ойнап жүріп артына, КамАЗдың артына келіп қалған бір КамАЗ айтатын кісі. Ол адамды танитын кісілер бар. Байқамаған, машинасын оталдырып артқа жүрген кезде өзінің 4 жасар ма 5 жасар баласын басып кетіп, баласы қайтыс болған. Яғни адамға қалай тиеді өзінің баласын өлдіріп қою? Бірақ сондай сынақта да Ибрахим алейхиссалам сондай сынақтан да сүрінбей өтті. Тағы да басқа да сынақтар. Тағы да басқа да көптеген сынақтарға Алла субханаһу ва тааля ұшыратты. Бірақ Ибрахим алейхиссаламды Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: «Фаатаммахунна». Оларды орындады деді. Басқа бір аятта: «Ва Ибрахим аллази ваффа». Ол яғни опасыздық жасаған жоқ. Орындады, Алланың бұйрықтарын орындады. Сөйтіп сынақтардан сүрінбей өтті деді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде яһуди насраниларға айтып жатыр: «Сендер Ибрахимға ереміз дейсіңдер, Ибрахим біздің әкеміз, атамыз дейсіңдер, Ибрахим ұлы пайғамбар дейсіңдер, онда сол секілді болыңдар. Діннің ақиқат екенін білесіңдер, пайғамбардың ақиқат екенін білесіңдер. Енді көңіл қалауларыңа ерместен Ибрахим алейхиссалам баласын құрбан етуге дайын болып тұрған кезде, неге сендер көңіл қалауларыңды тастап, нәпсілеріңнің құлдығынан шынайы Алланың құлдығына өтіп ақиқатты қабылдай алмайсыңдар» деп Алла Субханаһу Тағала яһуди насраниларға айтып жатыр. Қала инни жаилука лин-наси имама. Алла Субханаһу Тағала мен сені адамдарды тура жолға бастайтын имам етемін деді. Имам. Яғни имам болу пайғамбар болу. Себеп пайғамбар ол басшы. Пайғамбар басшы, адамдар артынан ереді. Егер ол өзі басқаға еруші болатын болса, онда ол имам болмайды. Имам болмайды. Яғни осы жағдайда осы. Пайғамбар Ибрахим алейхиссаламның жағдайында. Егер ол өзі пайғамбар болмаса, басқаға еруші болатын болса, онда ол имам емес, ол мәмум. Білесің, имам бар, мәмум бар. Имам алдында тұрып бастаушы, мәмум соның артынан еруші. Алла Субханаһу Тағала біз сені артыңнан адамдарды ертіп жүретін басшы етеміз деді. Басшы етеміз деп қашан айтып жатыр? Фаатаммахунна. Сынақтардан өткен кезде. Яғни сен сынақтардан сүрінбей өтетін болсаң, Алланың бұйрықтарын орындайтын болсаң, сен пайғамбарлыққа лайықсың деп жатыр. Алла Субханаһу Тағала осы арқылы яһудилерге айтып жатыр. Сендер біз уанни фаддалтукум алал аламин, біз әлемдердегі ең абзал адамдармыз дейсіңдер. Нахну абнауллахи ва ахиббауху, біз Алланың сүйікті құлдарымыз, Алланың балдарымыз дейсіңдер. Ла йадхулул жанната илля ман кана худан ау насара, жаннатқа тек қана яһуди немесе насрани болған адам кіреді дейсіңдер. Ал Алла Субханаһу Тағала Ибрахим алейхиссаламға айтып жатыр. Біз сені басшы етеміз деп жатыр. Қашан? Алланың бұйрықтарын орындайтын болсаң. Енді сендерге ақиқат келіп тұрған кезде орындамайтын болсаңдар, онда сендер ешқандай жәннатқа да лайық емессіңдер, онда сендер ешқандай Алланың жақсылығына да лайық емессіңдер деді. Қала ва мин зурриати. Алла Субханаһу Тағала Ибрахим алейхиссалам Аллаға айтып жатыр. Менің ұрпағымнан да имамдар ет деп жатыр. Менің ұрпағымнан да имамдар ет. Олар да имам болсын деген кезде Алла Субханаһу Тағала айтып жатыр. Оған ла яналу ахди залимин. Менің бастық сайлау, имам ету уағдама залымдардың қолы жетпейді деді. Залымдардың қолы жетпейді. Залым, яғни Алланың бұйрығын орындамайтын, Алланың бұйрығына қарсы келетін адам. Яһуди насраниларға Алла Субханаһу Тағала айтып жатыр. Сендер Алланың бұйрықтарын орындамайтын болсаңдар және өздеріңнің сол ұлы пайғамбар деп білген Ибрахим алейхиссаламның қыбыласын қыбыла деп қабылдай алмасаңдар, сол үшін дінге пайғамбарға қарсы шығатын болсаңдар, онда сендерден де ешқандай имамдар болмайды, сендерден ол жақсылық кетеді де әлемдердегі ең абзал адамдар болу басқа қауымға беріледі, ол кімдерге? Мына сипат табылғандар. Ақиқатты мойындап, ақиқатты қабылдап, ақиқатқа амал еткендер. Яғни Алланың дініне амал етіп, Алланың дінін қабылдағандар. Солар имамдыққа лайық. Бұны жасаған кімдер? Бұны жасаған мұсылмандар. Яғни дүниедегі абзалдық, дүниедегі имамдық негізінде кімдерге өтті? Мұсылмандарға өтті. Мұсылмандар әлемнің басшысы болды. Мұсылмандар адамды ақиқатқа шақырушы, ақиқатқа жол көрсетушілер болды. Бірақ өкінішке орай біз мұсылмандар ақиқаттан ұзақтаған кезде, ақиқатты тастаған кезде, дінге амал ету тастаған кезде басшылық, имамдық бізден кетті де, біз көштің соңы болып қалдық өкінішке орай. Мұсылмандар көштің соңы болып, көрінген мұсылмандарды езіп, әйтеуір мұсылмандарға болмашы нәрселермен араларына фитна тастап, мұсылмандар өкінішке орай қазіргі таңда бір болмашы, яғни сәл көзі ашық адамға көрініп тұрған нәрселерде алданып, өздерімен өздері қырылып, өздерімен өздері өзара қан төгісіп, өкінішке орай сондай бір аянышты халде болып жатыр. Қашан осы Ибрахим алейхиссалам секілді, жалпы пайғамбарлар секілді ақиқатты мойындап, ақиқатты қабылдап, өз нәпсілерімізден, көңіл қалауларымыздан дінді жоғары қоямыз, Алла Субханаһу Тағала сол кезде бізге қайтадан имамдықты береді. Имамдыққа залым адамдар лайық емес. Біз өкінішке орай қазіргі таңда сондай өзімізге зұлымдық жасап жүрген адамдармыз. Алла Субханаһу Тағала халімізді жақсартсын. Иншалла аяттардың жалғасын келесі апталарда үйренеміз. Алла Субханаһу Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.